Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiks Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, kurā paredzēts runāt par jaunā mācību gada sākšanu dažādās izglītības iestādēs. Jau ziņots, ka jaunajā mācību gadā mācību procesu organizēs klātienē izglītības iestādē, bet būs jāievēro virkne piesardzības prasību. Tostarp jāorganizē izglītojamo plūsma, mazinot to krustošanos, kā arī nepieļaujot drūzmēšanos. Šodien Rīgā Elijas ielā pie Jēzus baznīcas iepretim Baltkrievijas vēstniecībai notiks pikets Baltkrievijas protestējošo iedzīvotāju atbalstam. Piketa organizē fiziski personu un tajā piedalīšoties no 40 līdz 50 cilvēkiem. Kā ziņots, Baltkrievijas policija izklīdināja protestus, kas valsts lielākajās pilsētās svētdienas vakarā sākās pēc prezidenta vēlēšanām, kur rezultāti, kā apgalvo opozīcija, ir viltoti. Eiropas Savienības amatpersonas paziņojuši, ka svētdien notikušās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas, kurās uzvarēja līdzinējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko, nebija brīvas un godīgas. Brisele arī atkārtot nosodīja šīs valsts varas iestāžu vēršanos pret protestētājiem. Bloka augstākais pārstāvs ārlietās un drošības politikā Žozeps Borels paziņojumā visu 27 dalību valstu vārdā norādīja, ka Eiropas Savienība izvērtēs savas attiecības ar Baltkrieviju. Kazahstāna atbildīgie dienesti ir aizlieguši apmeklēt unikālo rozā krāsa ezeru, tā kā cilvēki masveidīgi devušies turp cerībā, ka tas var palīdzēt pret jauno koronavīrusu. Šim nolūkam cilvēki smēluši dubļus un sāli no ezera un vides eksperti teica, ka tā atkopšanās var prasīt gadu desmitus. Savienoto valstu demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts Joe Bidens izraudzījās viceprezidenta amatam senatoru no Kalifornijas Kamalu Harrisu, kas kļuva par pirmo šim amatam izraudzīto afroamerikānieti. Bidens šādi atzina, ka afroamerikāņu vēlētājiem būs svarīga loma, lai viņš ASV prezidenta vēlēšanās novembrī gūtu uzvaru pār Donaldu Trumpu. Jau ziņots, ka 100 prominenta afroamerikāņu vīriešu publicētā atklātā vēstulē mudināja Bidenu viceprezidenta amatam izraudzīties melnādai. Un brīdināja, ka pretējā gadījumā viņš vēlēšanās varētu zaudēt.